jukebox. Jukebox. 202.
Dragi i verni poštovaoci, ljubitelji dobre stare muzike 60-ih i 70-ih godina, dobar dan i dobrodošli u 70. izdanje naše emisije. Kao i uvek subotom od 14 do 16 sati i danas nepregledna muzička riznica, ponovo isključivo strana, nadamo se da će vam to prijati, sve to naravno po izboru muzičkog urednika Aleksandra Markićevića. Tu je da nas sve organizuje Ivana Milutinović. Za miks pultom pojačana ekipa. Robert Denić i Stefan Nikolić. Pred mikrofonom Milan Ćunković. 064 020-2200. Izvolite, predlažite neke lepe pesme, delite sa nama neke lepe utiske vezano za 60. 70. godine, kako to već uvek činite. Program 202@gmail.com je naša email adresa, tu smo naravno i na Facebooku i na Twitteru. Tremolosi su redovni u našoj emisiji, pa zašto ne i danas za početak. Silence is golden.
Something to hold. Oh, don't it pay?
Ovo su bili Trogs with a Girl Like You, 66. godina, pesma je napisana u isto vreme kad je čuvana Wild Thing, međutim zanimljivo je da u Velikoj Britaniji kad je top lista u pitanju with a Girl Like You stigla na tron, a Wild Thing samo do broja 2 u Americi je bila situacija, međutim znatno drugačija, Wild Thing na prvom, ova tema koju smo čuli. Tek na 29. mestu, no bitno je da su obe bile i ostale veliki hitovi, da ih i dan danas rado slušamo. Za početak nam se javila Suzana, kako to često biva, u svom stilu je napisala: pred kraj top liste još lep kraj za novi Juju Juboxov početak ove subote. Hvala lepo Suzana, nadamo se da će naša verna slušateljka i danas uživati sve do 16 sati. Između ostalog i uz Lovin' Spoonful Nashville Cats, još jedna tema iz 66. godine, pesma koja slavi blisku povezanost muzičara u Nashvilleu u to vreme, odnosi se direktno na izdavačku kuću Sun Records. Oni su bili najpoznati kao izdavači Elvisa Presleya, međutim objavljivali su i Johnnya Casha i Jerry Lee Lewisa i Roya Orbisona i tako dalje, tako dalje. Slušamo Lovin' Spoonful Nashville Cats.
Guitar pickers in Nashville, and they can pick more notes than the number of ants on a Tennessee anthill. Yeah, there's 1,352 guitar cases in Nashville, and anyone that unpacks his guitar can play twice as better than I will. Yes, I was just 13, you might say I was a musical proverbial knee-high, when I heard a couple new sounding tunes on the tubes and they blasted me sky-high. And the record man said, everyone is a Yellow Sun record from Nashville, and up north here ain't nobody buys them. And I said, but I will. And it was Nashville Cats, playing Queens Country Water. Nashville Cats, playing Wilds Mountain Dew. Nashville Cats, been playing since they's baby. Well, there's 16,821 mothers from Nashville. All the friends play music and they ain't uptight if one of the kids will, because it's custom made for any mother's son to be a guitar picker in Nashville. And I sure am glad I got a chance to say a word about the music and the mothers from Nashville. And Nashville Cats play Queens Country Water. Nashville Cats play Wilds Mountain Dew. Nashville Cats been playing since they's babies. Nashville Cats get work before they're two.
Jukebox 202. Jukebox. Personne ne me mène, mais
romantični u minula tri minuta, tako to često biva sa Francuzima. Tule Garçon, Le Fil i François Hardy, popularna francuska pevačica, je ovde opevala osjećanja osobe koja nikada nije spoznala pravu ljubav i zavidi srećnim parovima koje posmatra oko sebe. Pesmu inače prepevala i na italijanski, na engleski, na nemački, a interesantno je da je u snimanju ove numere kao session muzičar učestvovao Jimmy Page, koji je mnogo toga zanimljivog radio i pre Cepelina, i pričali smo o tome u ranijim izdanjima naše emisije. Kaže Zoran iz Beograda, Tremulus pa Trog, svaka čast, veliki pozdrav, očigledno mu se zaista svideo početak naše emisije. Zoran Savić, još jedan u nizu naših vernih slušalaca, kaže za početak pozdrav Saši, Robertu, Stefanu i Milanu uz Pećinsku arhivu. Verujem da je Ivanicu našu nenamerno izostavio, te svakako pridodajemo u ovu poruku. Odličan početak, nadam se da ćete tako i nastaviti. Sve najlepše od jednog Bola iz Lajkovca. Ima tu još vaših lepih poruka, fino ste se raspisali od početka emisije, neka tako bude sve do 16 sati. Pročitat ćemo te poruke naravno za koji minut, ipak ćemo umeđu vremenu još da zasviramo. David McWilliams nam stiže, godina 68. Pesma The Days of Pearly Spencer, još jedna u nizu obrada, odnosno pesama koje ste možda, ako ste mlađe generacije, upoznali kroz obrade 80-ih, 90-ih godina. Konkretno, Mark Almond je snimio čuvenu obradu ove pesme 92. godine u originalu, koji ćemo čuti, kantautor iz Severne Irske, David McWilliams. Inače, mnoge su se priče ispredale vezano za tekst ove pesme. Sam Williams je rekao da ono govori o beskućniku iz jednog grada u Severnoj Irskoj. Slušamo Days of Pearly Spencer u originalu.
A tenement, a dirty street, walked and worn by shoeless feet, in silence long and so complete, watched by a shivering sun. Old eyes in a small child's face, watching as the shadows race through walls and cracks and leave no trace, and daylight's brightness shines.
The days of Pearly Spencer. The race is almost run.
Nose pressed hard in frosted glass, gazing at the swollen mass on concrete fields where grows no grass, stumbles blindly on. Iron trees smother the air, but withering they stand and stare through eyes that neither know nor care where the grass is gone.
The days of Pearly Spencer. Almost run.
Pearly, where's your milk white skin? What's that stubble on your chin? Buried in the rot gut gin, you played and lost, not won. You played a house that can't be beat. Now look, your head's bowed in defeat. You walk too far along the street where only rats can run.
The days of Pearly Spencer. The race is almost run. The days of Pearly Spencer. The race is almost run.
Association i Windy, tema iz 67. To je ono što smo sada slušali. The Association su inače definisali kao Sunshine Pop Band. Tada su bile popularne takve definicije, Bubblegum Band, Sunshine Pop Band i slične. Pored ove pesme, hitovi su im inače bili Cherish, Never My Love, Long Comes Mary, a više glasije i vokalne harmonije, to je ono po čemu su bili najpre prepoznatljivi, to smo čuli i u ovoj pesmi. Nancy kaže, dobar dan Milane i ekipo, bio mnogo dobar Sinatra i njegova stvar za sva vremena, Stranci u noći, mislim da ga nismo slušali, nismo skoro, možda bude neki od sledećih subota, zašto da ne, pogotovo što je u pitanju neko ko nas redovno sluša. Nada iz Kule takođe uvek sa nama, dobar dan, nekoliko dana mi se mota po mislima pesma Dambala i ne sećam se kad sam je čula, ne koristim ni internet ni YouTube, samo vid 202 i meni dovoljno, prava stvar i pravi izbor. Nadamo se da će tako biti još mnogo, mnogo subota. Može li Poppy Family, Which Way Are You Going Billy, pozdrav svima u studiju Krcko, tu su još neke poruke, o tom potom za koji minut, samo vi nama lepo pišete kao i do sada i uživajte u muzici. Još jedna pesma iz 67. godine, Cat Stevens, Here Comes My Baby, nedavno smo to slušali u našoj emisiji, međutim što da ne ponovimo, pesmo je i napisao Cat Stevens, međutim prvo su je snimili Tremolos u januaru te 67. a onda brže bolje 1. februara i autor Cat Stevens se pojavio sa svojom verzijom koju sada slušamo.
Beograd, Beograd 202.
Bye.
Supreme slušamo često u našoj emisiji, ali čini mi se da je pesma The Happening bila prvi put na repertoaru 67. godina. To je bila naslovna tema istoimenog filma. Film se doduše nije proslavilo, međutim pesma je stigla do vrha najznačajnijih top lista u to vreme i to je ujedno bila poslednja pesma koju je grupa objavila pod tim imenom, samo Supremes. Već na sledećem singlu, Reflections, oni su bili potpisani kao Diana Ross and the Supremes. Joyce Temerina pita kada smo poslednji put čuli Joan Baez, molit ću vas fino. Još jedan interesantan predlog, naravno uvek, od Joyce Temerina. Dragan iz Titela kaže pozdrav Milanu i kompletnoj ekipi, veliko hvala za najbolju emisiju na svetu, želim bilo šta od Rolling Stonesa, verujem da to našem dragom Saši Markićeviću neće biti ni najmanji problem. Još jednom nadahnuta Suzana, Jukebox nije samo za slušanje, to je muzika baš za uživanje, opuštanje, jer deluje kao eliksir za podmlađivanje. Pozdravčići, naravno, kao i uvek od nje, Cmokića, 202, prijatna radna subota. Hvala, Suzana. Bobby Solo na Lakrima su Viza, 64. godina. To je ono što sada slušamo. Vi volite kad se vratimo San Remo. Ovaj veliki hit premijerno izveden na 14. izdanju festivala. Zajedno su pesmu tada izvali Solo i Frankie Lane. Međutim, šta se desilo? Pred finale Bobija zadesi muka zvana laringitis. Nije mogao da peva uživo, već na playback i zbog toga je diskvalifikovan, moramo da kažemo, poprilično surovo je to bilo u Na lakrima su Luisa.
Da una lacrima sul viso ho capito molte cose dopo tanti tanti mesi ora so cosa sono per te. Uno sguardo ed un sorriso m'hanno svelato il tuo segreto, che sei stata innamorata di me ed ancora lo sei. Sapevo che tu mi amavi, ma come me non trovavi mai il coraggio di dirlo, ma poi quella lacrima sul viso è un miracolo d'amore che si avvera in questo istante per me e non amo che te.
Expense taken I can't sail my yacht. He's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon. Save me, from this squeeze. I got a big fat mama trying to break me. And I love to live so pleasantly. Live this life of luxury, blazing on the sunny. Sitting here, sipping at my ice cold beer, blazing on the sunny afternoon. Help me, help me, help me sail away. Well, give me two good reasons why. Live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon. In the summertime, in the summertime, in the summertime. Ah, save me, save me, save me from this. Live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon. In the summertime, in the summertime, in the summertime, in the summertime, in the summertime.
Oblačno popodne, bar u Beogradu, prija pesma Sunny Afternoon, makar neka je u pesmi sunčano. Kings iz 66. prema rečima Rea Davisa. Ova pesma koju ste čuli nastala je vrlo brzo, inače to je bio za njega dosta težak period. Grupi jeste odjednom skočila popularnost, međutim bend je bio suočen sa brojnim sudskim tužbama, sa nekim nerealnim očekivanjima menadžera i sa svim tim ostalim stvarima koje kreću paralelno kada skoči popularnost, tako bilo nekada, tako i dan danas. Davis je čak jedno vreme i napustio bend i potpuno se prepustio ulozi oca, onoj naravno najlepšoj životnoj ulozi. A da vidimo šta ste nam još vi pisali u prethodnih nekoliko minuta. Kaže poruka, da li može ona pesma 45. 6. bez škole, detinjstva i hleba, bi se da ipak 35. 6. i najveći hit u karijeri grupe Balkan, ali time bismo već dosta duboko zagazili u 80. Mi smo ipak fokusirani na 60. i 70. eventualno neka baš 80. može da se provuče, ali ne toliko često. Wandering Star od Lee Marvin i New Kid in Town od Eaglesa, hvala do neba srdačno vaš verni slušalac Ljuba Ilić iz Donjeg Milanovca na Dunavu. Od Ljube stigli interesantni predlozi, nadamo se da će biti sa nama i neke od narednih subota pa da čuje pesme koje je predložio. Molim vas za jednu informaciju, ko je obradio pesmu Everybody Knows Leonarda Cohena za potrebe filma Justice League, to nas pita Vuk, verujem da misli na norvešku pop pevačicu Sigrid i njenu verziju ovog klasika Leonarda Cohena. Da vidimo šta mi sada slušamo. Po prvi put čini mi se u našoj emisiji Electric Prunes i I Had Too Much to Dream. Ponovo smo u 66. godini, to je bio drugi singl garažnog rock benda, ujedno i pesma koja otvara njihov debi album i što je još značajnije za to vreme čuvanu Nuggets kompilaciju garažnog i psihodeličnog zvuka objavljenu 1972. godine I Had Too Much to Dream.
Jukebox.
Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, lose my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. Together.
Together.
Turtles Happy Together uvek lepo čuti, naravno i u našoj emisiji. Pesma koja nije, kako može na prvi pogled da se protumači, o srećnoj, već o neuzvraćenoj ljubavi. Međutim, nekoliko puta smo o svemu tome pričali i nadam se da ste još jednom uživali u pesmi. To je ono što je najbitnije. Zoran kaže, Kings, hvala vam, od kad ih nisam čuo. Onda poruka, volao bih ako može da se čuje od Deta i pesma Timber. Pozdrav džuboksovcima od Miška. Da, interesantan predlog, mislim da od Detu nismo nijednom čuli do sada u našoj emisiji, ali smo čuli Jefferson Airplane i čućemo ih još jednom danas u pesmi White Rabbit, za koju je vezana dosta interesantna priča. Grace Silk je napisala ovu pesmu dok je bila u grupi The Great Society, međutim naspustila ih je, prešla u Jefferson Airplane da zameni dotadašnju pevačicu Tolly Anderson, koja je ostala u drugom stanju, i nova pevačica sa sobom ponela dve pesme, ovu svoju, kao i čuveni veliki hit Somebody to Love, napisao je njen Zet Darby, a Great Society su ga snimili pod nazivom Someone to Love, međutim nećemo slušati sada to, već kao što rekoh, White Rabbit i Jefferson Airplane.
Where my paycheck went. one red cent. Is that in a way for a man to carry on? You think he wants his little loved one gone? I love you, baby, more than you'll ever know. More than you'll ever know. You demand. I could be president of General Motors, baby, or just a tiny little grain of sand. Is that in a way for a man to carry on? You think he wants his little loved one gone?
Mnoge od vas bila prava muzička poslastica u trajanju od 6 minuta. Uostalom, mnogi od vas su i želeli da čuju prethodnih subota Blood, Sweat and Tears, pesma I Love You More Than You'll Ever Know. 1968. godine, inače osnivač benda Al Kooper je istakao da je ova pesma posveta Otisu Redingu i Jamesu Brownu. U isto vreme, konkretnije, tekst se oslanja na Otisovu I love you more than words can say, a melodija čuli ste na Brownovu čuvenu It's a man's world. Mirjana piše veliki topao pozdrav vama i ekipi Jukeboxa. Hvala najlepše, dobro dođe topao pozdrav. Zahladilo je, doduše danas je malo toplije nego prethodnih dana u našem gradu. Svaka vam čast za belog zeku, Aco iz Novog Sada, svidao mu se očigledno Jefferson Airplane. Janoš nam je poslao posebnu nadahnutu poruku. Pozdrav ekipi Jukeboxa, draže misije baš u tome što usrećujete muzikom srodne duše. Nadamo se da će tako biti sve do 16 sati. Vreme za Chris Andrew za pesma Yesterday Man, 65. godina. To je bio njegov prvi singl u solo karijeri. Pesma je postala ogroman hit u Velikoj Britaniji, kao i u Nemačkoj, Austriji i, interesantno, na Novom Zelandu. Yesterday Man.
I'm her yesterday man.
Beograd 202.
There's something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop. Children, what's that sound? Everybody look what's going down. There's battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speaking their minds are getting so much resistance from behind. I think it's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. A thousand people in the street, singing songs and a carrying signs, mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Paranoia strikes deep into your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going. We better stop now. What's that sound? Everybody look what's going. We better stop.
Lagano uđe smo u drugi sat naše emisije uz Buffalo Springfield, For What It's Worth, godina 66. Pesmu koju su mnogi tumačili kao antiratnu napisao je Steven Steele, snimljena na singlu 5. decembra pomenuta 66. godine, kasnije uvrštena na reizdanje njihovog prvog albuma nazvanog po imenu grupe. A sada ćemo da slušamo nešto takođe iz 66. Pesma interesantne tematike, Beach Boys, Wouldn't It Be Nice, ljubavna je pesma i napisana iz perspektive mladog zaljubljenog čoveka koji uživa u svakom trenutku sa svojom dragom. E sad, pošto su u to vreme dobar deo Amerikanaca se venčavao u svojim 20. godinama, takve pesme su se često i završavale u duhu svadbe. Međutim, Brian Wilson je hteo da izbegne taj kliše, vrlo zanimljivo, pa se u ovoj pesmi uživa prosto u sadašnjosti kako i treba da bude u ljubavi, jer, kako pesma kaže, njih dvoje su premladi da bi bili u braku. Wouldn't it be nice, Beach Boys?
said to me, you know that I could be in love with almost everyone. I think that
pesma koja nekako uvek pozitivno utiče na raspoloženje, bar kod mene, grupa Love i Alone Again or 67. godina, numera koju mlađe generacije do duše sigurno više znaju po brojnim obradama, pre svega sastava Kalexico, to je zaista sjajan cover, kaže neko ko se nije potpisao, bravo, samo tako sve do 16 sati, uživamo zaista. Hvala najlepše, oglasite se i vi 064-0202-200, upravo sve do 16 časova otvoreni smo za vaše predloge, za utiske, za kritike, poneka pohvala, zašto da ne, može i to. Ništa ne odbijamo, tu smo, dakle 064-0202-200 uz dobru muziku, kao i uvek subotom u ovom periodu. Mothers of Invention slede Hungry Freaks, Daddy je pesma iz 66. Nastala je naravno iz pera Franka Zappe, snimljena na njihovom debitantskom albumu Freak Out. Inače, to izdanje se smatra jednim od prvih konceptualnih albuma u istoriji rock'n'rolla i predstavlja Zappin satiričan osvrt na američku pop kulturu. Slušamo Mothers of Invention, Hungry Freaks, Daddy.
Schools that do not teach. Mr. America, walk on by the minds that won't be reached. Mr. America, try to hide the emptiness that's you inside. But once you find that the way you lied and all the corny tricks you tried will not forestall the rising tide of hungry freaks, Daddy. Left behind of the great society. Thank you.
your supermarket dream. Mr. America, walk on by the liquor store supreme. Mr. America, try to hide the product of your savage pride. The useful minds that it denied. The day you shrugged and stepped aside, you saw their clothes and then you cried. Those hungry freaks, Daddy. Of the great society.
Uhvatili smo dobar ritam ponovo, Clarence Carter, Funky Fever, 68. godina, Clarence Carter, američki blues i soul pevač. Pored ove pesme, njegove najpoznatije numere su recimo Slip Away, Backdoor Santa, Too Weak to Fight, Patches, Strokin i tako dalje, tako dalje. Slušali smo ga već nekoliko puta u našoj emisiji. A poruka kaže ovako: rođo, molim te 10.000 koraka od Omege za momka iz Crvenke. Manfred Mann, Haha Said the Clown, nešto što smo također slušali u našoj emisiji već. To je poželio da čuje Peđa iz Obrenovca. Veliki pozdrav za 202, najbolji ste, dodao je Peđa. Hvala najlepše. I evo još jedne poruke: ja se izvinjavam, evo tek 40 leta slušam 202, sinoć sam poželeo Lizu Stansfield, na moju žalost, ako je puštena, nisam ispratio do kraja, pa eto nove šanse. Thanks, kaže Joca, Donji Dorćol, pozdrav. Hvala Joci. Hvala svima vama koji nam ovako lepo pišete, koji se setite interesantnih pesama, a mi onda lepo uzmemo, prelistamo arhivu, pa pustimo to neke od sledećih subota od 14. do 16. sati. Brigitte Bardot i Tuvu Tuvu Paj, 70. godine, još nešto lepo, razigrano, to je ono što ćemo sada da slušamo, original inače datira iz 69. Brigitte Bardot.
Tu veux ou tu veux pas? Tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. Oui, mais voilà, réponds-moi non ou bien oui. C'est comme si ou comme ça. Ou tu veux ou tu veux pas. Tu veux ou tu veux pas? Toi, tu dis noir et après, tu dis blanc. C'est noir, c'est noir. Oui, mais si c'est blanc, c'est blanc. C'est noir ou blanc, mais ce n'est pas noir et blanc. C'est comme si ou comme ça, ou tu veux ou tu veux pas. La vie, oui, c'est une gymnastique, et c'est comme la musique, il y a du mauvais et du bon. La vie, pour moi, elle est magnifique, pourquoi tu te la Tu veux ou tu veux pas? Tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. Oui, mais voilà, réponds-moi non ou bien oui. C'est comme si ou comme ça. Ou tu veux ou tu veux pas. La vie, elle peut être très douce, à condition que tu la pousses dans la bonne direction. La vie, elle est là, elle nous appelle. Avec toi, elle sera belle. Si tu viens à la maison, tu veux ou tu veux pas?
Jukebox 202. Jukebox.
Sugar. Yeah.
pevači iz Sugar Sugar, još jedna od onih pesama koje nam neminovno donose dobro raspoloženje šta god da se dešava tu oko nas. I tako već 50 godina, pesma iz 69. Čuvena tema je tad bila znana pre svega po crtanom filmu, za tu potrebu i nastala. R&B soul pevač Wilson Pickett, koga također često slušamo u našoj emisiji, brzo je 70. snimio svoju verziju, koja je također sjajno prolazila na top listama. Zoran Savić, muzički znalac i naš verni slušalac, kaže uz Electric Prune, Zappu i Clarence-a, setih se i Electric Flag. Slušat ćemo sada grupu Who I Can See For Miles, 67. godina, grupa Who koja je ovih dana ponovo itekako aktuelna i aktivna. A ova tema koju ćemo sada da slušamo, Pete Townsend ju je napisao brzo pošto je upoznao svoju buduću suprugu Karen. Inspirisale su ga inače konkretno ljubomore i sumnja koje se bude u njemu kada je sa bendom na turneji. Teške su rockerske muke kad ste slavni i kad ste dugo odvojeni od kuće. The Who I Can See For Miles.
There's magic in my eyes. I can see for miles and miles and miles and miles and miles. Oh, yeah. If you think that I don't know about the little tricks you play and never see you when put in my way. Well, here's a poke at you. You're gonna choke on it too. You're gonna lose that smile because of the while. I can see for miles and miles. I can see for miles and miles. I can see for miles and miles and miles. Of my trust in you and I was so far away. I saw you holding lots of other guys and now you've got the nerve to say that you still want me. Well, that says maybe, but you gotta stand trial because all the while I can see for miles and miles. I can see for miles and miles.
Beograd 202.
Southern Comfort smo slušali u temi Woodstock iz 1970. Vrlo rado i vrlo često slušamo ovu temu jer ima posebnu simboliku. Joni Mitchell je napisala i prva snimila ovu pesmu, i to po onome što je o čuvenom festivalu saznala od svog tadašnjeg dečka Grahama Nasha. Pesmu su obradili uz Matthew Southern Comfort koji smo čuli i Crosby, Stills, Nash, Young, sasvim logično. Pitamo se mi od početka emisije gde su naši Kruševljani i evo Marije kaže tu smo sa vama, prijavljujemo se iako obaveze vuku na razne strane, pozdrav dragoj ekipi, definitivno emisija mora da se produži. A takvu želju ima i Nancy koja je još dodala: okupili ste ovom divnom idejom skoro sve generacije, starije nostalgijom, a mlađe znatiželjom i otkrovenjem takve muzike. Lepo je da Jukebox i njegova ekipa postoji i udovoljava mušicama svojih slušalaca, kaže Nancy. Evo još jedne poruke u ovom bloku. Pozdrav Jukeboxu, moj predlog je pesma Sweets for my sweet, verzija grupe Magnum, DJ Stefan se potpisao. Tu smo do 16 sati za sve vaše predloge, 064-0202-200. Luća Dala i 4. mart 43. Vraćamo se dakle u vreme Drugog svetskog rata. Po prvi put u našoj emisiji čini mi se da slušamo ovog italijanskog kantautora, muzičara i glumca, i to u kanconi iz 1971. Malo Italijana, malo Francuza, kao i uvek na vašu radost u našoj emisiji.
Dice che era un bell'uomo e veniva, veniva dal mare. Parlava un'altra lingua, però sapeva amare. E quel giorno lui prese a mia madre sopra un bel prato. L'ora più dolce prima d'essere ammazzato. Così lei restò sola nella stanza, la stanza sul porto, con l'unico vestito ogni giorno più corto. E benché non sapesse il nome e neppure il paese, m'aspettò come un dono d'amore fino dal primo mese. Compiva 16 anni quel giorno la mia mamma, le strofe di taverna le cantò a mia nonna, e stringendomi al petto che sapeva, sapeva di mare, giocava a far la donna con il bimbo da fasciare. E forse fu per gioco o forse per amore che mi volle chiamare come nostro Signore. Della sua breve vita il ricordo più grosso, è tutto in questo nome che io mi porto addosso. E ancora adesso che gioco a carte e bevo vino, per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino. E ancora adesso che gioco a carte e bevo vino, per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino. E ancora adesso che gioco a carte e bevo vino, per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino.
Za vaš lepši dan, Beograd 202.
Bili su ovo Down i Knock Three Times. Aša Ranović iz Kruševca nam pišu, tu su Kruševljani, ne brinite, slušamo vas i blanširamo spanać. Zaista sjajan spoj. Prijatelju, šta kažeš za Dođi moja tugo od Zlatka Golubovića? I ovo iz Kule piše, sve više slušalaca iz Kule, baš lepo. Nancy, još jednom, eto Milane, ne mislim samo ja tako, kako prijete ovo kišnog popodneva i činite vikend lepšim, mada vas nema, trebalo bi vas izmisliti. Uvijek je lepo pročitati reči koje piše ovako nadahnuto Nancy. Filipo je iznao nekoliko predloga, evo da izdvojimo recimo The Girl From Ipanema, izbor vam je vrhunski, pozdrav. Hvala najlepše, u finišu emisije nećemo mnogo da pričamo, odmah prelazimo na Indian Reservation, Don Fardon.
Took away our way of life. Tommy Hawk and the Bowie knife. Took away our native tongue. Cherokee engine will return.
I kept on drinking liquor. It's way out in the night. My pal came into the barroom and we had an awful fight. I reached down for my razor and then we messed around. But when I drew my pistol, I quickly smoked him down. Hey, hey, you're just as drunk as me. Hey, hey, headed for the deep blue sea. So I headed on back to the bar, stopping in at the bar, and there I met a policeman sitting in a motor car. We kept drinking lots of liquor, that flat-footed cop and I thought he would never leave me. I knew that he had to die, and I laid my head on the barroom floor. Never get drunk anymore. I found my watch, my golden chain. I found my baby diamond.
Ovako zarazan ritam privodimo polako kraju današnje 70. izdanje emisije Jukebox. Alex Harvey Band, Gambling Bar Room Blues. Alex Harvey-a, škotskog rockera i bluzera, srce nažalost izdalo dan uoči 47. rođendana 1982. Ostao je najprije upamćen kao frontman The Sensational Alex Harvey Banda, pogotovo vezano za sjajne koncerte tokom 70. godina. Gambling Bar Room Blues je stara predratna tema i to se čuje i u ovoj verziji koju smo sada slušali. Bravo za Alexa Harvey-a, kaže jedna od posljednjih poruka u današnjoj emisiji. Suzana voli da pečatira emisiju, uzviknula je na neki način kroz poruku bravo, 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 i Mirjana nam se još jednom vrlo simpatično javlja, kaže ovako: gospodine Milane, gužva i naporan radni dan, dođete kući, hladni radijatori, intervencijom divnih radnika otklonjene kvari i naravno uz vas kao dobar lek lako se završi. Hvala vam puno, samo kad bi duže trajali, definitivno apeli da duže trajemo se nižu iz poruke u poruku. A sa vama su sve od 14 sati bili Aleksandar Markićević, muzički urednik, Ivana Milutinović, organizator, Robert Denić u Stefana Nikolića za mikspultom, Milan Ćunković je pred mikrofonom. Emisija Tu i tamo za nekoliko minuta, naravno kao i uvek, Ivana Pataković u glavnoj ulozi i razne interesantne muzičke teme vas očekuju i ove subote. Band i The Night They Drove All Dixie Down, pa zatim i Sly and the Family Stone, I Want to Take You Higher, za sam kraj naše današnje emisije. Pozdrav, do slušanja sledeće subote. Richmond had fell, it's a time I
202.
Longer too.
Thank you.